วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพเรื่อง7วิธีล้างพิษพิชิตภูมิแพ้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะปัจจุบันมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้นนะคะโดยที่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามีอาการแพ้เนื่องจากสาเหตุอะไรบ้างเช่นบางคนอาจจะเกิดการคันตามเนื้อตามตัวนะคะแล้วก็มีผื่นลักษณะบวมแดงที่ผิวหนังหรือบางคนก็มีอาการระคายจมูกน้ำมูกไหลอาการเหล่านี้สร้างความรำคาญต่อผู้ที่ป่วยเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้และการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดอาการแพ้ตามหลักการแพทย์แผนไทยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติลิสยามอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับผม
อาจารย์คะก่อนอื่นขอเรียนถามถึงอาการของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะว่ามีอาการยังไงบ้างคะ
ครับผมถ้าภูมิแพ้เนี่ยเราแบ่งอาการเนี่ยเราต้องดูตามระบบครับมันมีภูมิแพ้ได้สองแบบใหญ่ๆคือระบบทางเดินหายใจกับระบบผิวหนัง
ะ
นะครับผมถ้าระบบทางเดินหายใจเนี่ยอาการเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆหวัดนะครับก็จะมีอาการเป็นหวัดคัดจมูกมีอาการจามบ่อยๆนะฮะมีน้ำมูกมีลักษณะใสๆคล้ายไข้หวัดน้อยเลยนะครับนะฮะมีอาการคันจมูกมีอาการคันคอนะฮะแต่จะมีการคันตาน้ำตาไหลแสบคอตรงนี้มีอาการเพิ่มแล้วนะครับจากหวัดน้อยนะฮะมีการไอแห้งๆนะครับแบบระคายคอนะบางคนก็จะมีอาการปวดตื้อๆนะครับบริเวณหน้าผากหรือหัวคิ้วนะครับนะฮะอาการมักจะเป็นตอนเช้าๆหรือเวลาถูกอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปนะครับหรือเวลาโดนฝุ่นหรือสารแพ้อื่นๆนะครับนะฮะบางคนก็จะมีอาการเป็นประจำทั้งปีเลยครับนะฮะอาการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นทั้งปีเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นบางฤดูกาลนะครับนะฮะแต่บางรายนะอาจจะมีอาการคล้ายๆหอบหืดเลยด้วยถ้าเป็นมากนะครับผมนั่นคืออาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับผมแต่ถ้ามาเรามาดูอาการทางระบบผิวหนังนะครับอาการก็จะมีอาการที่สำคัญคือมีผื่นแดงนะครับมีตุ่มขึ้นเป็นใสๆเล็กๆนะครับมีอาการคันนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ไปสัมผัสสิ่งที่แพ้นะครับผมบางคนก็จะมีตุ่มน้ำใสนะครับเป็นตุ่มพองใหญ่หรือแตกออกจนน้ำเหลืองไหลเป็นสะเก็ดเกิดกังเลยครับเดี๋ยวเรียกว่าเหมือนน้ำเหลืองเยิ้มครับบางทีเขาเรียกว่าน้ำเหลืองเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีอาการพอทุเลาแล้วไอ้ตรงผิวหนังตรงนั้นก็จะแห้งเป็นขุยนะครับแล้วก็มีอาการหนาตัวขึ้นนะครับนะฮะผิวหนังบางคนก็อาจจะคล้ำลงหรือเป็นรอยด่างขาวนะครับนั่นคืออาการแพ้จากภูมิแพ้นะครับผมนะฮะนะฮะบางทีบางเราจะไปเรียกน้ำเหลืองเสียตรงนี้ครับ
ค่ะค่ะนั่นแสดงว่าอาจจะไปสัมผัสโดนอะไรมาทำให้แพ
้ใช
่ฮะแล้วเราไม่ทราบ
ใช่ซึ่งสิ่งที่แพ้มันมีเยอะนะครับนะฮะสิ่งที่แพ้เนี่ยเช่นบางคนแพ้ความร้อนนะครับบางคนแพ้ความเย็นนะครับบางคนไปแพ้เรื่องแดดบางคนไปแพ้ฝุ่นบางคนแพ้ขนสัตว์นะครับบางคนไปแพ้พวกไอสารเคมีนะครับพวกกรดพวกด่างนะฮะโลหะก็แพ้เสื้อผ้าบางคนก็แพ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องดูว่าเขาแพ้อะไรแล้วเราก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นครับ
ละอองเกสรดอกไม
้ใช่เกสรดอกไม้อย่างเงี้ยมันมีแพ้ได้หลากหลายมากครับผม
ค่ะนี่ก็คือสาเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของอาการซึ่งอาจารย์กิติก็ได้บอกถึงอาการที่มี2ประเภทต่างกันอย่างชัดเจนคือทางเดินหายใจกับผิวหนังนะคะ
ค
ราวนี้เรื่องของสาเหตุต่างๆนั้นถ้าหากว่าเราจะดูให้ละเอียดลงไปอย่างเช่นเรื่องของทางเดินหายใจนี่ค่ะอาจารย
์
มีอะไรบ้าง
ครับจริงๆนั้นสาเหตุนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจหรือทางผิวหนังนะครับทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขามีการศึกษาการวิจัยเรื่องนี้เยอะนะครับผมนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรานึกว่าเกิดจากกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายเลยนะครับผมซึ่งมีเกินสิ่งที่แพ้ก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ที่เขาไปศึกษากันจริงๆนะฮะก็คือเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เป็นกลไกหรือปฏิกิริยาของร่างกายเรานะครับผมซึ่งมันจะไปก่อมีสารภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับแล้วมาทำปฏิกิริยาขึ้นเกิดเป็นพวกแอนติบอดีขึ้นนะครับพวกนี้ซึ่งไปกระตุ้นและทำให้เกิดมีการหลั่งสารฮิสตามีนขึ้นมาไอสารฮิสตามีนตัวนี้มันจะทำให้ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเป็นที่จมูกที่ลำไส้นะครับหรือว่าที่ระบบอื่นๆนะฮะจะเกิดการอักเสบขึ้นก็เกิดการเป็นภูมิแพ้ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันไปสมมุติว่าเป็นที่ระบบทางเดินหายใจก็เกิดหวัดภูมิแพ้ได้เกิดอาการหอบหืดได้ถ้าเป็นระบบผิวหนังก็จะเกิดเป็นน้ำเหลืองเสียได้ นะครับภูมิแพ้ไปแพ้สารอื่นๆได้แพ้สารที่สิ่งที่แพ้ได้ตรงนี้ครับแต่จริงมันหลักการก็คือว่ามันมีกลไกของร่างกายทำให้เกิดแอนติบอดีและไปหลั่งสารฮิตามินตรงนี้ครับผมนั่นคือสาเหตุทางแผนปัจจุบันแต่ถ้าเรามองแบบโบราณแบบการแพทย์แผนไทย
มีไหมคะ
ครับเราในพระคัมภีร์กล่าวไว้เลยครับนะฮะผมก็ลองค้นคว้าดูนะครับในพระคัมภีร์กล่าวไว้เยอะนะฮะว่าจริงๆแล้วทางโบราณเราจะบอกว่ามันเป็นพวกเกิดจากพิษของโลหิตและก็น้ำเหลืองนะครับผมซึ่งเราไม่มองเกลกับน้ำเหลืองอย่างเดียวนะฮะถ้าคนในแผนปัจจุบันบางทีเขาบอกว่าน้ำเหลืองเสียโรคน้ำเหลืองเสียซึ่งมันมองดูจากอาการที่เกิดจากการที่มีน้ำเหลืองเยิ้มนะแต่ในโบราณเราเนี่ยบอกว่ามันเกิดจากพิษของโลหิตและน้ำเหลืองนะครับซึ่งมันมีอยู่ในพระคัมภีร์โลกนิทานนะครับท่าวิพังท่าวิวรหรือว่าเวชศึกษานะครับผมซึ่งกล่าวไว้อย่างนี้นะครับสาเหตุจากน้ำเหลืองนะครับกำเริบจะให้ทำให้เกิดผื่นคันขึ้นเป็นตุ่มเปื่อยคันตามร่างกายนะครับเป็นฝีภายในหรือเป็นประดงลมพิษอันนี้คืออาการชัดฮะออกทางผิวหนังนะครับผมถ้าเป็นทางโลหิตนะครับโลหิตกำเริบผิวหนังจะแดงปัสสาวะก็แดงนะครับผิวหนังอักเสบเหมือนไฟลามทุ่งนะครับเป็นฝ้าสีดำขึ้นตามใบหน้าจะมีอาการไข้ตัวร้อนนะครับมีเม็ดตามผิวหนังเป็นประดงต่าง
ๆประดงนี่คือยังไงคะอาจารย์
ประดงนี่คือถ้าอยู่ในพระคัมภีร์ตักกศิลามันเหมือนเป็นไข้พิษไข้การตัวนึงครับผมซึ่งมันจะมีการเหมือนประดงลมพิษนะฮะจะเป็นเม็ดขึ้นทั่วตามร่างกาย
แล้วคันด้วยไหมคะ
คันด้วยครับเป็นเม็ดออกแดงๆนะครับผมซึ่งบางทีเขาเรียกไข้ประดงซึ่งมันมีเยอะมากนะครับมีชื่อไข้ประดงเยอะมากเลยครับในพระคัมภีร์ครับผม
ค่ะพระคัมภีร์ที่อาจารย์พูดถึงก็คือพระคัมภีร์ตักกศิลา
ใช่ครับซึ่งกล่าวเรื่องเกี่ยวกับไข้ซึ่งมันมีเรื่องไข้พิษไข้การแล้วก็มีประดงอยู่ในนั้นด้วยครับผม
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงเรื่องของผื่นคันที่ผิวหนังเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเป็นมาแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าจะยุบลงหรือว่าหายไปเลย
มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปโดนอะไรมาครับหนึ่งไปโดนสาเหตุจากอะไรมาสองภูมิต้านทานของคนคนนั้นเป็นยังไงนะครับบางคนที่ผมบอกนะฮะภูมิแพ้บางทีเป็นทั้งปีเลยบางคนก็ไปโดนแพ้แล้วค่อยเป็นแล้วก็หายไปนะครับมันขึ้นที่สำคัญถ้าพูดก็คือขึ้นกับภูมิต้านทานของคน
เจ้าตัวนั้นใช่ตัวคนนั้น
ใช่ครับสำคัญแล้วก็ไปโดนกระทบอะไรมามากไหมถ้าไปสิ่งที่เขาแพ้มากๆแล้วไปโดนมาโอ้ก็เป็นนานแต่ถ้าเขาแพ้นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่แพ้เนี่ยเขาสามารถรู้ตัวเองนะเขาแพ้อะไรมากแพ้อะไรน้อยอะครับผมครับ
นะคะก็อาจจะเหมือนคล้ายๆกับคนที่ทราบว่าตัวเองแพ้อาหารอะไร
ใช่แพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยก็ไม่
ต้องเลี่ยงเลยไม่ทานเลยนะคะคราวนี้ถ้าบอกว่าเราจะดูแลสุขภาพอาจารย์จะมีวิธีการแนะนำยังไงว่าเราจะปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพยังไงไม่ให้เป็นโรคภูมิแพ้คะ
ถ้าเป็นการป้องกันใช่ไหมคร
ับใช่ค่ะ
ถ้าเป็นการป้องกันเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็น2ระบบเหมือนกันนะครับทีนี้ผมบอกว่ามันมีระบบทางเดินหายใจกับระบบผิวหนังนะครับถ้าการป้องกันทางระบบทางเดินหายใจนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกันก็คือเป็นพวกหอบหืดหรือหวัดภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื้อรังฮะเป็นการเรื้อรังเป็นนานเลยฮะแล้วก็มักจะไม่หายตรงนี้ครับซึ่งถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปทานอะไรฮะไม่ต้องไปกินยาเลยทั้งนั้นถ้าเขาเป็นน้อยนะฮะนะฮะแต่ถ้าเขาเป็นมากเนี่ยทางแผนปัจจุบันเขาอาจจะให้ยาปฏิชีวนะมารักษายาแก้แพ้มารักษาอะไรตรงน
ี้ใช่หรือว่ามากิน
ใช่ฮะหรือยาพ่นจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับนะฮะแต่ถ้าแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณเหมือนกันถ้าเป็นทางระบบทางเดินหายใจเราแนะนำอะไรฮะให้ออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละ3วันก็ยังดีนะครับครั้งละสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยนะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะฮะเช่นวิ่งเหยาะๆเดินเร็วๆขี่จักรยานว่ายน้ำคือดูความเหมาะสมของแต่ละลายๆไปนะครับผมแล้วก็ควรพักผ่อนเขาเรียกอะไรฮะให้การพักผ่อนในที่นี้คือการหลับที่สนิทนะครับไม่ใช่หลับคือจำนวนชั่วโมงเนี่ยได้อยู่ฮะแต่ต้องหลับสนิทนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันหรือทางโบราณเราก็แนะนำเหมือนกันคือการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็จะไปเพิ่มภูมิต้านทานมันมีงานวิจัยฮะทางยุโรปบอกแล้วฮะหรืออเมริกาเนี่ยการฝึกสมาธิการสวดมนต์อะไรพวกนี้เนี่ยมันไปเพิ่มภูมิต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภูมิต้านทานก็จะไปรักษาเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ได้นะครับนั่นคือทางระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ถ้าเราป้องกันทางระบบผิวหนังเนี่ยเราก็ไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้นะครับเช่นเราแพ้พวกขนสัตว์เราแพ้เรื่องพวกโลหะอะไรพวกนี้เราก็หลีกเลี่ยงกันซะ
ไม่ไปสัมผัส
ไม่สัมผัสมันแล้วก็อาบน้ำก็อย่าอาบน้ำบ่อยๆนะครับเพราะว่าผิวเราจะแห้งไม่อาบน้ำบ่อยแล้วก็ใช้สบู่ที่อ่อนๆนะครับไม่สบู่ที่มันเขาเป็นด่างมากเกินไป
มีเคมีเยอะ
ใช่
ม
ี
น้ำหอมในสบู่บางทีก็แพ
้ใช่ฮะนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะนะครับอย่าร้อนหรือหนาวเกินไปอย่าอาบน้ำร้อนนะครับอย่าใส่เสื้อผ้าหนานะครับงดอาหารที่แพ้เช่นนะฮะ เช่นนมเราแพ้ก็อย่ากินมันซะไข่เราแพ้อาหารทะเลแพ้ก็หลีกเลี่ยงนะครับบางคนแพ้ยาด้วยนะครับเช่นกินยาพวกแอสไพรินยาเพนวียาซันฟาแพ้พวกนี้ก็เราก็หลีกเลี่ยงซะนะครับผมเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าฝ้ายก็อย่าใช้นะเราใช้ผ้าฝ้ายอย่าใช้ผ้าขนสัตว์เพราะบางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ผ้าขนสัตว์ไม่แพ้ผ้าฝ้ายน
ะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าไปใช้ขนสัตว์นะฮะตัดเล็บมือให้สั้นนะครับนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ทาครีมผิวหนังให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่เสมออันนั้นคือการป้องกันทางระบบผิ
วหน
ัง ครับผม
คราวนี้ถ้าหากว่าป้องกันไม่อยู่แล้วเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์เราจะมีวิธีปฏ
ิ
บัติตัวยังไงเพื่อรักษาอาการนั้นให้หายไปอย่างเร็วที่สุดนะคะ
ครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปพูด7วิธีในการล้างพิษหรือแก้พวกระบบภูมิแพ้ตรงนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจหรือระบบผิวหนังนะฮะผมอยากจะบอกเรื่องการรักษาที่เขาปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะฮะที่ผ่านมานะทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แผนโบราณเรานะครับผมถ้าเป็นระบบภูมิแพ้เนี่ยก็ยังแบ่งเป็นแผนปัจจุบันนี้ก็ยังแบ่งเป็นระบบหายใจกับระบบผิวหนังเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นระบบหายใจเนี่ยถ้ามีอาการคัดจมูกแน่นจมูกมีน้ำมูกไหลหรือไอเขาจะกินยาแก้แพ้นะครับผมถ้ามีอาการคัดจมูกมากก็จะกินยาคัดจมูกนะครับถ้ามีอาการไอมากก็กินยาแก้ไอน
ะคร
ับบางรายนะฮะทางหมอแผนปัจจุบันนั้นจะมีการทดสอบผิวหนังนะฮะว่าแพ้อะไรมีแพ้สารอะไรนะครับก็จะทำการรักษานะครับคือเขากล่าวไว้ว่าอย่างนี้ฮะการรักษาของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่า desensitization คือไปใช้สิ่งที่แพ้แล้วให้ไปทีละน้อยละน้อย
มัน
คล้ายกับหลักการของโฮมิโอพาตี
้เหมือนน้ำยอกน้ำบ่ง
ใช่โฮมิโอพาตี้เลยฮะไปใช้สิ่งที่แพ้ตัวนั้นนะฮะ
มาบำบัด
ใช่มาบำบัดแต่ใช้ทีละน้อยละน้อยแล้วก็สัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งเป็นทั้งปีเอาวิธีนี้ก็รักษาได้ดีนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นระบบผิวหนังเนี่ยเขาก็จะทาด้วยครีมสเตียรอยนะครับผมนะฮะถ้าคันมากก็ใช้ยาแก้แพ้ถ้าเป็นหนองก็อาจจะล้างด้วยน้ำเกลือหรือใช้ให้ยาปฏิชีวนะนะครับนี่จะไปที่ระบบภูมิแพ้โดยเป็นการรักษาแบบแผนปัจจุ
บ
ัน หรือการแพทย์ตะวันตกนะครับแต่ถ้าแผนโบราณเราหรือการแพทย์แผนไทยเรานะครับมันมียาดีครับเรื่องการแพ้ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในพระคัมภีร์เลยนะครับก็คือเราใช้ยาจันทลีลาบวกกับยาห้าลากซึ่งยาจันทลีลาเนี่ยก็เป็นยาแก้ไข้แต่ยาห้าลากเป็นยาถอนพิษไข้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กินทั้งสองตัวนี้ใช้ยาอาจจะบดเป็นผงนะครับบดเป็นผงกินครั้งละ 1-2 ช้อนชาวันละ3เวลาก่อนอาหารหรือขณะมีอาการก็ได้นะครับผมแต่กินทั้ง2ตัวนะฮะต้องบวกเป็น2ตำรับก็คือจันทลีลาบวกกับยา5ลากนะครับผม
ค่ะ
นะฮะแต่บางครั้งนะฮะถ้าเราไม่มี2ตัวนี้เราอาจจะใช้ตำรับอื่นได้นะครับเช่นมันจะมียาที่ตรงๆเลยฮะยาแก้พิษกระดงนะครับซึ่งก็บดเป็นผงละเอียดเหมือนกันฮะกินรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชาวันละ3เวลาก่อนอาหารหรือขณะมีอาการนะผื่นแพ้อะไรตรงนี้สรรพคุณแก้พิษประดงทุกชนิดเลยครับนะที่ปรากฏในพระคัมภีร์เพราะนั้นเนี่ยคือคำว่าภูมิแพ้เนี่ยทางโบราณเราอาจจะมองเป็นเรื่องประดงอะไรตรงนั้นนะครับประดงลมพิษนะฮะเพราะนั้นกินยาพิษประดงก็
ช่วยได้
ชะงักนักแกล ในภาษาโบราณเรา
ครับผมใช่ค่ะ
ครับผม
คราวนี้ถ้าจะรักษาแบบ7ประการอย่างที่อาจารย์บอก
ครับ
ต้องทำยังไงบ้าง
ครับผมนะฮะก็มี7ประการก็คือจริงๆเขาต้องกะ7ประการเนี้ยก็คือหลักการเขาคือต้องการไปเพิ่มภูมิต้านทานในการแก้อาการภูมิแพ
้
นะครับผมซึ่งมันมี7วิธีครับอันแรกคืออดอาหารหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนหลักการดีท็อกซ์เราเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าช่วงเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยนะครับเราไปไม่กินเราก็ไปลดอาหารไอ้งดอาหารตรงนั้นคือกินอาหารให้น้อยลงนะครับแล้วเลือกรับประทานอาหารบางอย่างมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานในการไปกำจัดพิษหรือภูมิแพ้เราออกไปนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะงดอาหารหรือกินเฉพาะอะไรแค่น้ำเปล่านะครับในมื้อนั้นในวันนั้นหรือว่ากินน้ำผลไม
้
หรือเอาผลไม้หรือน้ำผลไม้ก็ได้นะครับผมเช่นอะไรฮะเช่นมะละกอฝรั่งชมพู่แตงโมสับปะรดนะฮะกินอาหารที่มีกากใยน้อยหรือแต่มีแป้งมีกากใยสูงแต่มีแป้งน้อยนะครับผมนะฮะก็คือพลังงานที่เหลือมันจะเป็นส่วนใหญ่จะนำไปในการขับสารพิษไปแก้ภูมิแพ้ได
้
นั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับผมวิธีที่สองนะฮะก็คือเหมือนอย่างที่ผมพูดเรื่องการป้องกันแล้วฮะคือมีการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับนะฮะไม่ว่าคุณจะวิ่งก็ได้จะขับจักรยานก็ได้นะครับผมถ้าเป็นแพทย์แผนไทยก็อาจจะฤาษีดัดตนก็ได้นะครับแต่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน
โยคะ
ก็ได้นะครับถ้าแบบอินเดียแต่ต้องทำเป็นประจำร่างกายก็จะเพิ่มภูมิต้านทานในการแก้เรื่องภูมิแพ้
อาจารย์คะอย่างออกกำลังเนี่ยเราจะบอกว่ามักจะบอกกี่นาทีแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฤาษีดัดตนหรือว่าโยคะเนี่ยช่วงเวลาติดต่อกันสักเท่าไหร่คะ
20-30นาที
อ๋อใช้หลักการคล้ายๆกัน
แต่ถ้าเขาแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ช่วง ใกล้ใกล้รุ่งอะฮะก่อนอรุณรุ่งคือเพื่อมารับเบิกไอ้พวกแสงแดดอะไรตรงนี้ฮะเขาจะทำออกกำลังกายส่วนใหญ
่
ตื่นนอนเขาจะทำกันตอนเช้าซึ่งมันตรงกับทั้งอินเดียทั้งของจีนเหมือนกันเลยฮะครับผมแล้วก็วิธีที่3คือการนวดแบบอายุรเวทนะครับนะฮะนะฮะก็จะมีการนวดมันมีการมีงานวิจัยฮะการนวดเนี่ยจะทำให้เกิดค่าที่ไปลดไอ้ค่าสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ลดลงนะครับเพราะนั้นการนวดก็ใช้ได้ใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบลาดสำนักก็ได
้
นะครับผมหรือเฉลยศักดิ์ก็ได้ครับการนวดก็ช่วยทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นไปแก้เรื่องภูมิแพ้ได้
อาจจะช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดี
ใช่ครับนะฮะวิธีการที่4ก็คือใช้สมุนไพรบำบัดนะครับอันนี้เขาแนะนำเลยฮะถ้ามันมีทั้งกินทั้งทาฮะถ้าทาเนี่ยอาจจะใช้ยาเกี่ยวกับเรื่องสเลดพังพรนะครับเป็นไทเป็นรูปของทิงเจอสเลดพังพรก็ทาแก้แพ้ตรงนั้นได้นะครับถ้ายากินก็อาจจะเข้ายาพวกเหงื่อปลาหมอพวกหญ้านางแดงโรคทนงแดงก็จะแก้พิษแก้แพ้ได้นะครับผมยานี้ก็จะเป็นตำรับยานะครับผมหรือยาที่ผมกล่าวไปข้างต้นแก้ไข้พิษประดงอันนั้นก็ได้นะครับเป็นเรื่องสมุนไพรบำบัดนะครับการอบสมุนไพรก็สำคัญครับนะฮะก็จะเป็นการขับไอ้พวกสารพิษนี่ออกมาทาง
ผิวหนัง
ใช่ครับทางระบบทางเดินหายใจอะไรพวกนี้ออกมาได้นะครับพึ่งมันจะเข้ายาพวกไพรนะครับขมิ้นชันขมิ้นอ้อยผิวมะกรูดตะไคร้ใบมะขามใบหนาดนะครับใบหนาดนี่ทางเอาไว้ใช้แก้ผีใช่ไหมฮะน
ะ
จริงๆเป็นตัวยาที่สำคัญนะฮะในทั้งหลังคลอดนะครับเป็นตัวยาสำคัญในการอบสมุนไพรนะครับนะฮะเพราะนั้นน่ะเราก็ใช้ได้นะครับใบส้มปล่อยว่านน้ำพิมเสนกระบูเลยพวกนี้นะครับผมสุดท้ายฮะวิธีการ2สุดท้ายครับคือวิธีการที่6คืออาบแสงตะวันครับนะครับการอาบแสงตะวันเนี่ยจะทำให้ร่างกายร้อนขึ้นภูมิต้านทานก็จะเริ่มทำงานหน้าที่ออกกำลังกายก็กำจัดพวกสารพิษออกไปร่างกายได้แต่เลือกช่วงที่มีแสงแดดไม่แรงเกินไปนะครับ
กำลังจะถามอาจารย์เหมือนกัน
ครับ
คร
ับผมแต่ต้องให้อาบแสงแดดทั้งด้านหน้าและด้านหลังข้างละประมาณสัก10นาทีครับตัวนี้ก็จะช่วยได
้ในการวิตามินดีเหมือนกัน
ใช่ในการเพิ่มภูมิต้านทานในการรักษาโรคภูมิแพ้วิธีการสุดท้ายก็คือการใช้หลักวารีบำบัดก็คือการอาบน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นนะครับผมก็จะไปเป็นคล้ายๆกับการรับแสงแดดนะครับแต่ทำให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานขึ้นนะครับนะฮะจะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับ
อาจารย์คะอันนี้อาบน้ำอุ่นสักกี่นาทีแล้วถึงจะไปสลับน้ำเย็นในกี่นาทีคะ
ซึ่งหลักการของวารีบำบัดเนี่ยเขาใช้ประมาณ 5-10 นาทีครับผม
สักกี่รอบคะอุ่นแล้วเย็นแล้วต้องกลับมาอุ่นอีกไหมคะ
บางรายนี่เขาแค่อุ่นแล้วเย็นก็เสร็จเลยครับใช่ฮะ
นะคะ
ประมาณ 5-10 นาที
น่าทำได้ง่ายที่สุด
แต่ถ้าเริ่มต้นเราอาจจะสัก 1-2 นาทีก็ได้ถ้าคนบางคนนี่คือจะเข้าใจว่าเฮ้ยต้องอาบน้ำร้อนอย่างเดียวนะ
เดี๋ยวจะไม่สบาย
จะไม่สบายไปเป็นอาบน้ำเย็นไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองใช้หลักการตรงนี้ลองไปดูฮะเพราะผมลองไปใช้ในการรักษาโรคของตัวเองเหมือนกันใช้หลักวารีบำบัดมันก็ดีมากเลยครับ
นะคะคิดว่าเราฟังรายการนี้แล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะลองหาสักหนึ่งวิธีเพ
ื
่อช่วยให้เราไม่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะ
ครับเอาให้เหมาะกับของตนเองอะครับผมลองเลือกดูครับ
ค่ะวันนี้ทางรายการก็ขอบพระคุณอาจารย์กิติลิสยามที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะ
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้จรัสศรีไทยศรีราชจัดทำบทและกำกับรายการอัญชลีนาควิเชษควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ